Dnes se v životní logice s Petrem Zahradníkem budeme bavit na téma, jak život prožít a nejenom přežít. A Petře, ty už se tady usmíváš, prožít nebo přežít. Ale než se k tomu dostaneme, než ti položím i tuto otázku, tak v poslední době se lidi hodně zajímají, nebo v posledních letech hledají smysl života, hledají, co je ta jejich jiskra. Co je pro tebe smysl života a jak ho najít?
No, já budu teď mluvit hodně za sebe, nebo určitě. I vlastně, jak to vnímám já, protože ten smysl života, my si ho samozřejmě můžeme najít ve sportu, v práci, v koníčkách, v opačném pohlaví klidně a podobně, ale každý bychom se měli nalít toho čistého vína, jestli nás to opravdu jako naplňuje, jestli jsme vlastně jako spokojeni sami se sebou a ne. A já jsem vlastně jako pochopil, že to, abych začal být klidnější, jako úplně jako uvnitř vlastně sám sebe, tak je jako zjistit to, co mě omezuje v tom jakoby být chlapem v podstatě, jo? A u těch chlapů je to do velké míry strach o strachu prostě, ať už je to jenom strach z oslovení žen. Jo, ano, opravdu jako tohle to možná bude takové jako do vlastních řád, ale já vím z vlastní zkušenosti, že jaký problém mi dělalo oslovit jenom ženu. Stejně tak vím, že jsem používal alkohol k tomu, abych právě tento strach zdolal.
Pomáhlo to?
Pomohlo, přesně tak, do určité míry. V tu danou chvíli to pomohlo a vím, že když toho alkoholu bylo víc, tak už mi potom šlo zase o to jedno třeba. Jo? Mm-hmm. A to taky, ano, je to přiznání, ale tak to je. A ono potom je neuvěřitelný, protože teď už nějaký rok nepiju, tak najednou, když se díváš jako do té společnosti, kde ten alkohol se jako užívá, tak najednou, jak kdyby ty lidi postupem času k sobě měli blíž a blíž a potom třeba spolu odcházejí z nějakého důvodu, přesně tak. Takže zase jenom ještě zpátky vlastně, kde hledat jako ten smysl života, tak on jak kdyby ti sám se trošičku jako objevil v tom, když pracuješ sám na sobě, protože najednou zjistíš, a to já jsem velký jako zastánce myšlenky Einsteina, že jenom ten život, který vlastně který můžeš pomoci druhým, stojí za to. Je ten naplněný. A já mám jako tu výhodu i té profese, kterou dělám. A potažmo i teď jsme spustili projekt Životní logika, kdy jednoznačně je to o tom pomoci jako lidem a v podstatě jako by těm dětem. Protože zase ty děti jsou ty vlastně nejbezbranější, ale nejnevinnější jako osůbky, že jo, na tom světě, a v tom vidím jako smysl života, protože druhá věc, bychom se měli podívat opět do té přírody, když se podíváme na samici a samce, tak oni mají v podstatě jasně definovaný smysl role. Života. Přesně tak, jako ten smysl života je jasně daný prostřednictvím té přírody. A teď zase bychom se mohli podívat jenom sami na sebe, anebo i na tu civilizaci, jak my jsme v tom zmateni. Jak my jsme zmateni v tom, vlastně, co máme dělat, ať už jako žena, anebo jako muž.
A je to vlastně tohle je pro tebe smysl života, teda naplňovat vlastně tu mužskou úlohu, protože smysl života, přesně jak jsi říkal, někdo může mít tady v alkoholu, někdo může mít, nevím, v tom, že chodí do přírody, v tom, že cvičí. Ale jako, co je jako to, že si to teda definuješ? Že si řekneš, tak tohle je můj smysl života.
No přesně, on si to jako může definovat každý podle sebe, jak chce samozřejmě. A ono tak to potom jako vypadá a vidíme to, že jo? Že prostě každý to máme úplně jako roztříštěný a v podstatě celý život se nějak hledáme, co tady máme jako dělat, že jo. No a já v tom jsem velký zastánce té přírody. Ta příroda ti to ukazuje. Jo, a zase zároveň bychom asi měli dodat, že to není nějaký přesvědčování kohokoliv, jako tady, ať si každý vyhodnotí, jestli jsem jako muž samec, anebo jako samice jako žena, vlastně, že jo, a co mi vlastně ta příroda tím chce říct, co mi ona tím sděluje. A stejně tak, když se podívám třeba těm nejbližším k nám, těm bonobům, tam se můžeme podívat, jak žijou, ať už jako samice nebo samci, a jak potom vzájemně spolupracujou. A nebo se můžeme podívat do těch přírodnějších kmenů nebo do té historie, kdy jsme opět žili jakoby víc pospolu a nějakým způsobem si tam právě spolupracovali ten mužský svět a ten ženský svět, aby právě jako bylo zabezpečeno nejen i to bezpečí a to jídlo, ale ty děti, abychom prostě na to nebyli sami.
Ale to znamená, že smysl života je pro tebe rodina? Jakože muž, žena, případně dítě? Nebo jak to mám chápat?
Já děkuji za tu otázku, protože samozřejmě teď i o tom, jako co je rodina. Jo? Protože chtě nechtě manželství jako institut, že takový taky vymyslel člověk. Mm. Že jo, jo? Že když se zase se podívej do ty přírody. Jo? Jako
berete si gorilo zde přítomného goriláka.
Lepší jsou ty šimpanzi. Jo? Ty bonobo jsou opravdu, jako mají přes 98% DNA stejný jako my. Mm. A ono je, to můžu zase doporučit jako všem, je hezký film Havaj z roku 1966, kdy jakoby, jako ono dost pravděpodobně je to napsaný nějaký příběh, ale nějaká inspirace někdy pravděpodobně byla. A je to takový úkaz v podstatě jako přírodního soužití lidí, kteří jako žijou pospolu nějakým způsobem a trochu si říct, že spolupracují. A to je právě to, co vlastně jako razím nebo se snažím vlastně ukázat prostřednictvím té životní logiky, abychom opět jako nalezli tu spolupráci jako mezi lidma. Jo? A stejně tak i jako spoustu projektů se věnuje tomu třeba, že jak zvládnout to partnerství, jak zvládnout to manželství, ať už z pohledu muže a z pohledu ženy. A ta životní logika je spíš o tom, abychom pochopili něco za muže, o čem je to být ten muž a zbavit se toho strachu a abychom na ženy nekoukali jako na sexuální objekty a abychom si z vás nedělali maminky, ale opravdu, abychom byli ty muži, o které se ženy dokáží opřít. A stejně tak je to o jako ta zpráva a ty informace o žen, co to znamená, jako by být tou ženou, abychom najednou mohli spolupracovat, abychom mohli jako spolu žít. A potom, pokud to víme, jako z pohledu ženy, z pohledu muže, tak už je úplně jedno, jestli to potom nazýváme partnerství, manželství, anebo kamarádství s výhodami, je to v podstatě jedno, protože už si věříme. Najednou se to, jako všechno se to vlastně vede do důvěry, jako vzájemný, a o tom by to mělo být, protože ta důvěra se úplně rozpojila.
Rozumím. A já přesto se ještě vrátím k tomu, co teda pro tebe je ten smysl života. Já jsem se ptala, jestli je to ta rodina.
Jako, já bych řekl hodně zjednodušeně, tak je to ta pomoc lidem.
Pomoc lidem.
Jo, ta pomoc lidem, já jsem...
Že to vnímáš vlastně něco, co tě vnitřně táhne, pomáhat lidem nebo nějakým způsobem otevírat nějaké nové obzory?
Je to něco, co mě naplňuje.
Aha,
je to něco, co mě naplňuje a já to jako vidím zase třeba u těch malých dětí, nebo jsem přesvědčený, že každý rád pomáhá. Jo, ale samozřejmě další věc je, že my to děláme dost často pro nějaké jako i zavděčení se, jo, že prostě, a to nás potom vysává.
Hodný chlapeček, hodná holčička.
Přesně tak, to je potom jako, že my se vlastně dostáváme, když to děláme jako na úkor sebe, jo, že to neděláme vlastně z té radosti, ale přesně tak a přirozeně, děláme to právě kvůli tomu, aby jsme se zalíbili, jo, aby na nás bylo jako, jo, ten je hodnej, nebo ten je šikovnej, nebo tam mi vždycky pomůže, ta je ochotná, nebo ten je ochotnej, tak vlastně to děláme jak kdyby proti sobě, proti té svojí přirozenosti. Jo, protože zase, když se podíváš na ty děti, jak jsem zmínil, tak ty děti, když ti uvěří v té energii, v té komunikaci, tak ty jenom spolupracujou. Což je jako neuvěřitelný.
Takže ta spolupráce.
Takže ta spolupráce a ta pomoc, to prostě... A potom já bych řekl, když bych to ještě dále rozšířil, ono to z toho jako vyplývá, že najednou zjistí ten smysl života je o tom přece, nebo měl by být, ať se rozumím s těma svými nejbližšíma.
Jo, určitě. Jo, to by, žít nějaký naplněný jako život,
z mého pohledu, teď to řeknu ultimátně, ale z mého pohledu, že to by měl být smysl jako pro všechny. Jo, ať jako si rozumíme s tím svým okolím, s tou svojí rodinou, s těma dětma, ať nás to právě ten život baví. A to je to téma vlastně toho rozhovoru, ať ho jenom nepřežíváme, ale ať ho žijeme.
Ať ho prožíváme. Já se teďka dotknu tématu, kterého se, myslím si, že teďka dotýká civilizace velmi, velmi blízce, a to jsou sociální sítě, které nás, bych řekla, právě od té spolupráce trošku oddělují, protože možná tím, jak scrollujeme a vidíme ty krásné a smysluplné životy, naplněné životy, tak nás to může hnát do takové samoty, osamocení, do nějakých pocitů méněcennosti, že jako tady nemám auto, nevypadám tak dobře, nejsem tak štíhla, nevím, nemám tolik peněz, jo, a tak dále, a tak dále. Jak to vnímáš ty z tvého pohledu, ty sociální sítě, a zase to možná potom bych ráda i převedla na tu fyzioterapii, protože, že jo, my tady máme ty hrby, vlastně určitě nám to jde na tu krční páteř, asi na cokoliv dalšího.
No, ty samotné sociální sítě, tak je to šílenost. No. Je to prostě něco, co nás dostává automaticky do napětí, do tlaku, do toho, že nejsem sám se sebou spokojený, nejsem spokojený se svým životem.
Nejsem dost dobrý, že jo?
Nejsem spokojený s tím vlastním smyslem života, no, ale ono je právě neuvěřitelné, když se bavíš s těma influencerama, nebo kdo dělá ty sociální sítě, tak ty životy jsou úplně stejný. Oni okrát se vyfotí, když se zrovna smějou někde, nebo dobře, mám peníze, protože další otázka je, že jo, kdo má peníze, ten cestuje, kdo nemá peníze, tak ten necestuje, že jo. A tak dobře, tak když cestuju, tak se tam usměju na pláži u sluníčka, že jo. No a vypadá to jako ten happy life, že jo?
I když jsem se předtím pohádala s partnerem třeba.
Přesně tak. No a právě protože ke mně chodí jako různý sociální skupiny a různý jako lidi jako finančně zajištěný, tak vím, že i ty nejbohatší mají úplně stejné problémy jako ty, nechci říkat nejchudší, ale prostě ty, kteří nejsou na tom třeba ekonomicky tak dobře. Jo, samozřejmě ono, každý máme jiné trápení. Někdo má trápení, kam pojedu na dovolenou zrovna v létě, jestli na Seychely, Maledivy, nebo do Dubaje, a někdo má, jestli budu mít na nájem a nebo ne, že jo, jestli se budu muset sestěhovat se svojí rodinou a podobně. Takže ono samozřejmě, potom si můžeme jako poměřit, kdo ty problémy má, že jo, ale každý vždycky v tom svém životě vidí ty svoje problémy, ty největší.
Ano, to je jasný. Víš, já mám takový problém s Seychely nebo Maledivy, nevím.
A dilema, největší přesně tak. Takže,
jsem z toho bez stresu.
Takže přesně, a tam se dostáváme zase zpátky k té přírodě a k té jako přirozené jako naplněnosti vlastně toho života. Že, jo? Že ať je to sebehezčí fotka na pláži, ať je to sebedražší auto nebo byt nebo cokoliv, mě prostě jako vnitřně klidným a radostným neudělá.
Jo, a... Víš, co by mě zajímalo? Já třeba fakt jsem zjistila, když se podívám na ten svůj život, že ty nejlepší okamžiky jsem zažila, když jsem třeba byla přesně takhle jako někde v přírodě a jenom jsem koukala, jaké hezké panorama, nebo jak běží zajíc, nebo já nevím, něco, jo, něco tak vlastně docela obyčejného, a nebo jako sedět s mámou někde a užívat si. Jak to máš ty?
To jsem teď chtěl říct, že ta příroda je krásná, o to nic, a v tom mám radost, že si takhle rozumíme, ale potom právě ty mezilidský vztahy, jako když si rozumí s těma svými nejbližšíma, tak já rád jako říkám, že to je ten největší zdroj, to je to největší zazdrojování, co je, jo? Že prostě pokud ty si jako rozumíš s dětma, nebo s rodičema, nebo se sourozencama, že? A pracuješ na tom a otevírají se diskuze k tomu, abyste si porozuměli, jo? Protože já jsem nedávno byl se svýma bratrama a tátou na takovém vejletě, tak jsem tam zmínil, že se, oni jsou stavaři, tak jsem jako to přirovnal k tomu, že jako se ta stavba sama nepostaví vlastně, tak ani ale tam ty mezilidský vztahy mezi náma, nebo ty ta základy, komunikace, že se to samo neudělá. Jo? A teď vlastně každý jsme ta součástka té skládanky, a teď samozřejmě právě na každém, jak o tom bude, nad tím budeme pracovat, jo? Jak to budeme stavět. A to v tom vidím jako ohromný jako naplnění, ale řekl bych to zazdrojování, jako ten moderní termín, jako to zazdrojování, že to ti vlastně dává opravdu tu radost do toho života. Jo? Že ty, když jsi ráda s těma svýma nejbližšíma, jo? Že víš, že tě mají rádi a vlastně opravdu je to smysluplný najednou. Není to jenom takový to, že to musím přetrpět, ten čas jako s těma nebo s těma, jo? Ale že to opravdu jako je, že se někam posouváte v tom porozumění, tak to je to nejvíc, co může být. A potom, když to zase ještě rozšíříme jenom k těm dětem, tak vlastně ty děti z toho vždycky těžejí. Jo? A z vlastní zkušenosti vím, že to není o tom, že musíš mít vlastní biologické děti, ale že to je právě o tom, že najednou s těma dětma jako je to jako radost, ať je to pro prarodiče, ať je to pro strejdu, pro tetu, prostě pro kohokoliv. Že jo? A ty z toho těžejí.
No? No a když se vrátím ještě k tomu, co jsem ti položila před chvilkou tu otázku, když to vidíš v té své ordinaci a někdo přichází s tím, že opravdu je na tom tabletu, mobilu neustále. Jak se to projevuje na tom našem těle?
Je to, já od této době rád říkám, že je taková doba ohnutá. Ať už je to jako telefon, ať už je to nějaký laptop nebo počítač, prostě tak my jsme jako velice často v takovém jako předklonu, jako prapodivným, jo, kdy prostě takhle jako jsme takový jako předkloněný jako dopředu. A jako co tam je společné, že nám tuhne hrudní páteř. Mm-hmm. A ona, jako hrudní páteř, je taková křižovatka na tom lidském těle, která když stuhne, tak potom se to může projevit ať už do bolesti beder, krku, ramen, loktu a podobně. Jo? Takže mm-hmm. to je možná taková instantní rada teď jako pro všechny, že určitě už jenom to, když já se budu napřimovat jako tímhletím jako jemným způsobem, jak když nás vytahuje hélový barolnek jako nahoru, tak tím vlastně prospívám svý hrudní páteři a potažmo jako tělu jako takovýmu. Ale stejně tak, pokud se naučím třeba uvolňovat se mezi lopatkama, už to je další jako krásný prostředek toho, jakým způsobem my můžeme se samoléčit.
To jo, aspoň kompenzovat, když už teda jsme
protože samozřejmě potom bych se měl jako zamyslet nad tím, jestli u toho telefonu takhle musím být, já nevím, těch 5-6 a víc hodin třeba, nebo,
no,
nebo
u toho, to je strašná představa
u toho počítače, vlastně. Protože já, když jsem vedl jedno školení pro vývojáře, tak jsem si uvědomil, kolik oni toho musí nasedět tam a jak důležitý je i to nastavení právě jakoby toho prostředí, jo? Aby prostě monitor, aby monitor nebyl dole, ale aby byl v úrovni očí, aby prostě jako ruce a ramena byly uvolněný, jo? To je ohromně jako důležitý právě pro ty lidi, kteří jako musí si vlastně ten pracovní výkon jako odsedět nebo i odstát v určitý setrvalý poloze. No.
Takže bys doporučoval třeba takové ty rady typu každých 5 minut si udělejte dřev nebo se protáhněte, každou hodinu seděte projít.
Přesně tak. Buď toto, anebo tím svým lidem, kteří ke mně chodí, tak říkám, dejte si do telefonu upomínku, ať každou hodinu na vás vyskočí na přímice, uvolnice. Jo, na minutu třeba. Jo, a dřív jsem říkal ještě, a klidně si u toho čtěte, jako co máte dělat. Teď už říkám, a zkuste u toho nic nedělat. Zkuste u toho nic nedělat. Fakt jenom jako se napřímit uvolnice a třeba se zaměřit na dech, abyste ho vnímali víc jako do oblasti bříška. A už tohle to je přesně jako krásný, jako teď to řeknu slovíčkem, jako rozbourání vlastně toho stereotypu, té setrvalosti toho těla v jedné poloze, protože to tělo je založené na tom pestrém jako pohybu, na té různorodosti, na tom vůbec na tom pohybu. To tělo, jinými slovy, tělo je setrvalé na pohyb. Mm-hmm. A pro pohyb.
Umím si představit, že teď spousta lidí, kteří se na nás dívali, začali dýchat do břicha, což je určitě...
Doufám, že i napřimovat
se. Ano, a že se napřímili trošičku. Naše doba je taky hodně zaměřená na výkon, toho ses už trošku dotkl. Jakým způsobem ty sám vnímáš, že třeba i sám u sebe si hlídáš to, aby si ten výkon nepřepálil, aby toho nebylo na tebe moc, kdy ti začíná svítit ta červená kontrolka?
No, zase vlastní zkušenost, mě nejvíc jako do takového určitého tlaku dostává to penzum věcí, co všechno musím, jako na co všechno musím myslet a co musím jako zajistit. A když to nazvu jako slovíčkem, taková jako roztěkanost nebo takový chaos jako v těch věcech. A proto mě nejvíc jako pomohlo jako organizace té své práce a jinými slovy jako plánování. Jo, opravdu, když si já si permanentně u sebe nosím takovou A4, takový sešit, kde mám prostě
to-do list.
To-do list a 1, 2, 3, 4 oblasti, které musím jako zajišťovat. A prostě a ten permanentně prostě jako přepisuju do toho, abych si... A samozřejmě ty úkoly si nějak jako by odmazáváš, který musíš udělat dnes, který stačí zítra nebo do konce týdne třeba. A s tímhle tím furt pracovat.
Mozek to má hlavně rád, když ví, kdy je konec, že jo? Nebo že ví, že tam má nějakou takovou tu sladkost, odměnu.
Já teď přemýšlím, nevím, jak to má ten mozek samotný, ale určitě jako, jako pro nás samotný, když to jako zjednoduším, tak to, že nás to dostane do klidu, to určitě. Jo, když víme přesně, jako, že vlastně už máš něco splněno, že jo? A ono i tohle to je takový jako to vnitřní naplnění, potom když přesně máš jako splněno. Jo, a samozřejmě ono jako všechno je vývoj, tak já jsem zjistil, že jako jen tak splněno nebude, ale ještě potažmo tímhle projektem jako životní logika. Ale takže mě nejvíc jako pomohlo vlastně dát si do toho nějaký řád, jo, do toho vlastně, co všechno musím dělat. A teď mi napadlo i to připodobnění i k tomu životu, že vlastně i v tom životě bychom měli mít nějaký řád, že jo. I ta příroda má nějaký řád, chtě nechtě. Že ono se zmiňuje ten vesmírný řád taky, že jo? A to je zase jak kdyby ten řád, nebo můžeme nazvat i pořádek, vlastně nám do toho života dává ten klid.
O dnešních teenagerech a mladých lidech se hodně často říká, že jsou líní, že se jim nechce pracovat. A já si říkám, jestli oni nám vlastně neukazují spíš to, že bychom taky mohli zvolnit a že bychom nemuseli pracovat přes čas, protože oni se ten život opravdu užívají a nepřežívají. Jak to vidíš ty?
Já nedokážu říct, nebo nechci nějakým způsobem jakoby vyhodnocovat, jestli teď to bylo lepší, nebo teď je to lepší, nebo tehdy to bylo jako horší. Já třeba jako se opírám trošku o data v tom, že když se podíváme jako do těch mladých nebo dospívajících lidí a spotřeba antidepresiv a spotřeba různých prostě jako medikamentů na to, ať jsme klidnější, nějaký, tak to vzrůstá. Takže ono, jak kdyby to bylo takový pro mě takový jako závoj toho amerického OK, ale vlastně vevnitř jsme rozervaný. Jo, že já jsem přesvědčený, že člověk jako rád dělá tvůrčí věci, nebo rád se baví, rád chodí mezi lidi, nebo rád i sportuje a hýbe se a podobně. Ale v podstatě my, jak kdybychom byli tím životem takový jako demotivovaný, ať už je to těma sociálníma sítěma zmíněnýma a různýma četováním si a já nevím čím, tak vlastně se nám potom jakoby vytrácí ten kontakt vlastně s tou realitou, jo, a ta realita už je třeba jet se projet na kole do přírody, že jo, jo, s kamarádem, že jo. Já si pamatuju, že tady na vsi prostě my jsme hráli na schovku prostě většinou od 7 do 10, jako od 7 do večera do 10 do večera na schovku prostě jako, jako úžasný, že jo, a to jsme vůbec nevěděli, že nějaký telefony existují ještě, že jo, jo, a to je právě, takže
Mě by to jenom zajímalo, víš, ve smyslu toho výkonu, že my jsme zaměřeni na ten výkon, byli jsme zvyklí určitě hodně pracovat, takhle to po nás společnost chtěla. Ano. A já mám pocit, že vlastně ta mladší generace, já ji vnímám jako pozitivně v tom, že oni opravdu jako už to nechtějí takhle, že tohle je přežité. Jo, že vlastně už není potřeba tolik pracovat, ale zároveň ten život žít, jo, že třeba v Dánsku, na to jsou ty studie, že tam žijou opravdu ten nejvíc spokojený život, protože oni mají opravdu jasně definováno. Tady pracuju určitý počet hodin a potom už je to ta rodina, přátelé, koníčky a vlastně klid. A tak proto se ptám na to, jestli vlastně ta mladší generace nám tady tohle neukazuje, že podívejte se, halo, pojďme taky trošku normálně žít a ne, není jenom práce.
Já budu teď mluvit hodně za mě, jak to vnímám já, že já si myslím, že to ukáže trošku čas, jo, jestli to tak je nebo není. Na druhou stranu, jako, co vnímám a řekl bych, trošku jsem nebyl v tom jiný, že jako my mladší, jak kdybychom odmítali zodpovědnost.
Jo,
jak kdybychom vlastně jako řekli si, já nechci tolik pracovat, jo? Protože já to třeba vidím ve svém okolí nebo ve své rodině, ale potom třeba i když se potkávám s těma chlapama 60+, co vybudovali firmy, co prostě museli, že zažili ten převrat, začal najednou ten kapitalismus, tak oni prostě jako by museli převzít tu zodpovědnost prostě za to, že prostě jako, ne že by chtěli budovat impéria, ale že prostě chtějí jako spolupracovat, prostě chtějí vytvořit nějaký podnik a to, že je to baví, jo, a to vidím i sám jakoby ve svém oboru, jakoby čemu se jako zabývám, že najednou opravdu jako je to o zodpovědnosti, je to o tom, že člověk si musí někdy odříct, někdy si člověk musí se člověk něčeho
jako, do něčeho se zakousnout, že jo.
Já jsem chtěl říct vzdát se, jo, umět se jako něčeho vzdát, i třeba toho volného času, že prostě tak prostě bude volný čas, až tohle to dodělám, až to dopracuju třeba, jo, a to je právě jako jak kdyby my jsme se chtěli jako zejména bavit, jo, jako by ty mladí, ale odmítáme tu zodpovědnost. A to neříkám, že to je jako, že ta generace je špatná, to vůbec ne, jo. To vždycky se bychom se měli podívat vlastně, kdo je vychoval, že jo, nebo kdo je vede, v jaký společnosti žijeme, že jo, a jakým vysvětlujeme věci, co a jak. Takže to není vůbec jakoby vina jako těch lidí, proto je to úsměvný, že každá ta generace říká, no to by za nás nebylo.
Ano, jo? Za nás bylo lepší.
A tam potom hezká otázka by byla a ta generace, no a kdo nás vychoval, že jo?
Jdeme dál a dál.
Přesně tak, jo? Že potom je to vlastně jako začarovaný a spíš opravdu takový úsměvný, jako že my na jednu stranu jako hážem teda tu vinu na tu generaci jako pod náma, ale my jsme se nevychovali sami, že jo? To je to. Takže já v tomhle tom je ten můj pohled je takový trošku jako komplexnější i v tom vnímám třeba ten přechod jako z toho socialismu do toho kapitalismu, kdy my vlastně jsme chtěli žít ten americký sen, že jo, a teď prostě jakoby to vidím ty, jak říkám, ty šedesátníci třeba, nebo ty padesátníci, kteří budovali prostě jakoby ty svoje firmy a třeba i dost často úspěšně, ale dost často jsou taky jako unavený, jo, úplně jakoby tím životem, jo, to.
Takže já si říkám, že kolikrát potom ty lidi fakt jako, ano, oni makali, mají za sebou spoustu dobrých věcí, které vytvořili, ale pak se nestihli ani užít ty peníze.
Je to samozřejmě zpátky k té otázce, k tomu výkonu, tak jak to tady vždycky jako zaznívá, je to o nějakém balancu, že jo? Jo, a teď je do toho, abychom ten balanc prostě jako hledali, protože já třeba, že jo, mě je 630 a já jako ve svých letech vidím, že ten život se dá hrozně snadno propracovat.
No, právě.
A samozřejmě, a teď jako já to vidím, že dobře, tak pustil jsem se do něčeho jako...
Do životní logiky.
Do životní logiky a do nějakých jako firm, že jo, který prostě jako zaplať pámu jako fungujou, ano, vyžadoval to spoustu energie, spoustu času, teď se to rozšířilo ještě víc, ale jako věřím, že právě skrze to plánování, tu organizaci a takové jako to ustálení najednou se najde ten balanc. Jo. Jo, protože i tohle to z mého pohledu třeba je dobrá zkušenost si zažít, jakože, že najednou člověk v podstatě jako pracuje furt, jako nevypínáš, ale vidíš to, že to není úplně to nejideálnější.
Jo, takže máš to pořád na paměti vlastně.
Ale stejně tak jako jsem si třeba, nechci říkat, že jako zažil, ale částečně jo, a měl jsem to v té hlavě, jako, že si chceš užívat jenom.
Jo.
Jo, to taky potom vlastně vidíš, jako, že ty děti, nebo děti ty dospívající, když se o nich bavíme, že vlastně všichni se nějakým způsobem chceme bavit. No jo, ale vlastně jako ono, to se taky říká, že bez práce nejsou koláče, že jo. A teď, takže zase, jako, když bychom to nějak jako, takhle jako zaobalili, tak je to o tom hledat ten balanc vlastně mezi tím, jako tou prací a tou zodpovědností a samozřejmě tím životem. Jo,
protože, a jak žít dobrý život, když máš náročné podmínky? To znamená, někdo bude mít, já nevím, dejme tomu nějaké zdravotní potíže, někdo bude mít finanční potíže a tak. Což samozřejmě ten život dost mění, že jo? Takže jak tady život prožít a nejenom přežít?
Nevím, jak to bude uchopitelné, jako ta myšlenka, zase budu mluvit za sebe, jo? Jak to vnímám já, tak je jednoznačně nebej v tom sám. Nebej v tom sám, ať jako jestli, to jsou třeba ty příběhy těch samoživitelek, jo? Co třeba jsem je zažil, tak to vidím, že dost často by i ty rodiče třeba dokázali pomoci, a nemyslím finančně, ale třeba jako kde bydlet nebo podobně, a stejně tak, když je někdo nemocný, tak prostě, že jo, zase když se podíváme do té historie, tak když jsme na to nikdy nebyli sami a v té vesnici, že jo,
komunitě.
Že v té komunitě, přesně tak, že to prostě nějak fungovalo, tak to vlastně řeší i tyhle ty problémy, jo, abychom na to nebyli sami, když někdo onemocní, nebo když někdo potřebuje pomoct něčím, nebo když prostě tatínek není doma třeba, jo, tak prostě, aby furt tam někdo byl okolo, že jo, protože co taky jako pozoruju a co si jako všímám, tak jako nemáme rádi samotu, že jo, jo, nikdo není rád sám, teď je to přece jako hezký být jako mezi lidma, ale ještě hezčí je být mezi lidma, s kterými se rozumím, že jo, a zase to by mělo sloužit i tyhle ty jako videa, nebo ta životní logika k tomu, aby prostě to mohlo oslovit kohokoliv, koho to zajímá, jo, protože vidíte, že ať je to jako pro ženy, pro muže, pro dědečky, pro babičky, pro maminky, pro tatínky, prostě jako pro všechny, aby právě to vedlo k tomu, abychom se mohli jako víc jako spojovat, že jo, jo, a tam jsme se dotkli vlastně dneska i tý, třeba té rodiny, nebo té pokrevní. A tohleto, ať jako jsou hezký myšlenky třeba z té Bible, z Nového zákona, aniž bychom prostě do toho nějak jako pletli Boha. Ale tam on říká, ten Ježíš, že rodina jsou ty lidi, s kterými já si rozumím. Hodně zjednodušeně.
Že to nemusí být pokrevní rodina, může to být vlastně
přesně,
kdokoliv.
Přesně, protože jsem si vědom, že jako v té pokrevní rodině je to dost často nejtěžší se jako potkat. Jo. Ale jako já jsem zastánce dělat všechno pro to, co to jde, ať si jako ty lidi rozumějí, i v té pokrevní rodině, no ale taky to někdy nejde. A i tohle to je dobrý si vyhodnotit, jo, že prostě do jaký míry prostě já dělám všechno, co jde, a přesto mi to třeba nejde, jo, a zkusit to zleva, zprava, ze zhora, ze spoda.
Ano, pokud chci jiný výsledek, musím to dělat jinak.
A přesně tak, je to hledání té cesty.
Petře, už jsme se trochu dotkli těch mezilidských vztahů. A to je vždycky taková, jako, fakt takový ten červený hadr. jak vlastně budovat ty dobré, zdravé mezilidské vztahy. Jo, to je někdy fakt jako velký kámen úrazu, přesně jak jsi říkal, v té úplně nejbližší rodině.
No, já si myslím, že to, kdybychom tady dneska
vymysleli, byli 10 hodin.
Kdybychom to vymysleli, tak bychom asi dostali určitě Nobelovou cenu a jako celý věc by nám si jako poděkovalo, ale...
Aspoň nějaká tvoje osobní zkušenost, třeba jsi řekl, jo, tak když něco nejde tady, zkusím to, jak?
Tam je třeba zase, budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak jak to vnímám já, co mi dává nějakou logiku třeba, tak ohromně důležitý je, z jakých informací my vlastně jakoby vycházíme pro ten náš život. Protože určitě každý z nás jsme byli nějak vychováni, máme nějaké ty vzory, vzorce, že jo, něco máme zažitého.
Nějaké vlastně, programy.
My v tom našem online kurzu jakoby mluvíme o neuronové síti, vlastně, která ta neuronová síť se nějak jako nastavuje jako těma informacema právě a potom, jak je nastavená, tak ale i vyhodnocuje. Jo? A prostě ty, když hodně to zjednodušíme, když jsi labilní, tak vyhodnocuješ i labilně. Že jo?
Předchozí zkušeností.
Přesně tak, jo? To, co nás jako potkalo. No a teď samozřejmě do velké míry tady zasahují potom nějaké pocity, názory, jako domněnky nebo tušení nebo
emoce.
No jo, a já jakoby rád říkám, a o co to opíráme, jakoby, třeba ty naše názory nebo ty naše pocity. Jo, jeden známý byl na kurzu u mě a říkal, jako, no já vím, když něco nevím, tak mám pocit. Jo, a to jsem říkal, to je úžasný, jako v tomhle tom přesně, jako, no a teď bychom měli vědět. Jo. Ono samozřejmě je to vždycky se podívat do hloubky jako do sebe, že jo, jako nalít si toho čistého vína, vlastně pochopit ten i svůj příběh, ale pochopit i ten příběh třeba těch rodičů, že jo, prostě abychom jim některak jako nezazlívali, nekřivdili vlastně nic, to je právě to, co je hezký, když pochopíme ten příběh rodičů, tak vlastně pochopíme dost často i ten svůj, jako nějaký svůj příběh a najednou jako kdo se může na koho zlobit, jo? Protože my furt žijeme nějaký křivdák, že jo? To je jak kdyby to měl být ten začátek vlastně. Někomu, komu chceš co křivdit, jo? Že jo? Zase z té Bible jsou krásné myšlenky, kdo jste bez viny, hoďte kamenem, že jo? Nebo tam je to vytáhnout si tu třísku, jo? Z oka. Měl bych si nejprve vytáhnout trám ze svého oka, abych potom třísku z oka svého kamaráda vytáhnul. Jo? A to jsou právě takový ty příměry k tomu, že jako na ty mezilidské vztahy, tak je z mého pohledu opravdu jako ohromně důležitý a mě to strašně pomohlo v tom pochopení jako sám sebe a vůbec jako těch mezilidských vztahů, abychom se podívali, z jakých informací vycházíme.
Jo? Nebo možná z jakého místa reagujeme taky. Že jo?
A to jsi říkala hezky, protože samozřejmě i to prostředí nás do velké míry jako ovlivňuje. Jo? To ovlivňuje vlastně to, co můžeme říct tím slovíčkem, co je normální a běžné a není, jo? Protože my jsme tady v nějakých zeměpisných šířkách a v nějakým kulturním jako nějaký kulturní pospolitosti a tam, když půjdeš na Blízký východ, tak je to úplně jinak, že jo. Tam, co jsou pro nás ty běžné věci tady, že jo, tak pro ně jsou úplně nemyslitelné. Jo, a tohle to je dobrý si taky uvědomit, že vlastně ta kultura obrovským způsobem vlastně ovlivňuje to nastavení té naší osobnosti nebo té neuronové sítě, o které jsme se bavili, jo? Že vlastně to jsou ty vlivy, těch vlivů je potom samozřejmě X, která potom jako nastavuje tu vlastně naší mysl. A stejně tak, že jo, vidíš to, na Blízkém východě je úplně běžný mít třeba více žen, že jo, tady ne. Jo, a teď se můžeme bavit o tom, co je normální nebo není normální, nebo co by, jak by to mělo být nebo nemělo být. Zase se můžeme podívat jen do té přírody třeba. No. Mm-hmm.
Jak se udržet jedinečnost, a přesně jak říkáš, z hlediska té globalizace, protože každý člověk má nějakou jedinečnou kvalitu a myslím si, že ta společnost nás trošičku tlačí do toho, hele, buďte všichni stejní, normální a v momentě, kdy někdo trošku vybočuje v čemkoliv, tak pojďme ho trošku zase zpátky zatlačit do toho stádečka. Ano. Takže jak si udržet tu jedinečnost a tu unikátnost toho svého?
Mě napadá, teď aktuálně, co mě napadá, tak je podívejte se na ty děti. Jo, pojďte se nadějí, že prostě každý dítě je taky jako jiný, každá je jako
sebou,
jiná
jo.
Osobnost přesně a tam jako to kouzelný je, že ty děti, oni nejsou jako do určitý, když se bavíme třeba o dítěti 2-3 roky, kdy oni vlastně jako se jako nebojí projevit, že jo? Jo, oni jsou prostě jako přirozený, jo? Ale to tam je důležitý taky jako se projevit v tom, že oni jsou jako přirozeně spolupracující, jo, že prostě to, co zaseješ, to sklidíš, že jo, prostě tam jako ty, když chceš spolupracovat nebo chceš jako udělat jako srandu nebo nějakou zábavu, jako že jdete skákat, tak to dítě s tebou jde prostě jako na kraj světa, že jo, jo? Nebo já to taky vidím, že když ty uděláš trošku zábavnou formou, že jdem s odpadkama,
ano.
Tak to dítě se pere o to, aby mohlo ten pytel se přesně tak, jo. To je prostě, nebo když to uděláš jako prostě, jak říkám se, hravější formou, že prostě teď tady uklidíme třeba, no tak to dítě se chce přetrhnout, aby to uklidil ono, jo. A to jsou prostě jako ty neuvěřitelné, jako potom ty zkušenosti, když ty děti jako začneš vnímat a začneš s nima komunikovat a úplně se jako odhalovat, tak najednou zjistíš, že tam najednou jako tam je ta přirozenost, tam jsme ty To, že jsme každý jako jiný, ale co to přesně, co to je, ta, jako, že každý jsem sám sebou, že jo? Jo, protože potom my těch balastů, že jo, těch vrstev, jako těch různých, budeme nazvat traumat, nebo prostě nějakých příběhů, jako máme řadu, a teď je to o tom, jako jak se prostě odhalit a jak se uvolnit. A tam věřím, jako, že zase to přijde samo. Víš, jakože že nemusíme to nad tím jako nějak velice bádat, jaký já jsem vlastně, co je moje jako přirozenost, ale potom jako když se toho vlastně jako takhle jako zbavuju, jo, tak najednou zjistíš, že prostě žiješ, že jo. Jo, a to bych zase přál jako každému, protože najednou ten život, najednou nepotřebuješ alkohol, najednou nepotřebuješ nějaký výlety obrovský, nepotřebuješ drahý auta, nepotřebuješ ty statky prostě, že jo, a to mluvím z vlastní zkušenosti, jo, že najednou jako zjistíš, že čím vlastně jako, jak se říká, jako spokojit se s málem, tak jak málo ti stačí jako pro ten život. Víš, přesně, jako to, co nejvíc přesně mě dává smysl, tak to děláme to, co děláme. A potom prostě jako pracovat na těch rodinných vztazích, ať si prostě jako třeba rozumíme, jo. Což je prostě jako velice krásný a přál bych to všem. No. Protože já souhlasím s tím, že ta civilizace nebo ta společnost jak kdyby vytvářela takový poslušný otroky, můžeme říct, tomu systému. Jo, úžasný film nebo i kniha je ten 1984, kdy vlastně jsme tam jako zaškatulkovaný do nějakých kast, přesně tak, a všiku jít prostě ano. Pěkně jako za tím jediným správným, jakoby, že jo. No a teď samozřejmě i o tom je, do jaké míry já proti tomu jako bojuju, protože by to nemělo být o boji, ale mělo by to být zase o tom, že já když to řeknu zase sám za sebe, každý z nás fungujeme v tom systému, já taky, že jo, jo? Člověk musí, že jo, žít v té ekonomice, platit daně, výplaty, já nevím co všechno, že jo, musíš prostě být, když to nazvu slovíčkem, poslušnej tomu právnímu řádu a systému, no ale to mě vůbec neubírá to, že bych jako nemohl být sám sebou, jo, samozřejmě, že když bych bojoval, tak je spoustu těch lidí, kteří prostě začnou žít v lese, že jo, a tak jako
utečou ze systému,
přesně tak. Ale jako pokud jako většina z nás tady chceme nějak jako žít a fungovat, že jo, tak je to o tom nebojovat prostě proti jako tomu systému, ale na druhou stranu pracovat sám na sobě, protože a na tom svém jako nějakém mikrosvětě, o tom mluví hezky třeba ten pan Petr Dobejšek, který jako říká, že opravdu jako jediný, co má smysl, jako taky pracovat na tom svém mikrosvětě se svýma nejbližšíma, spolupracovat na vesnici nebo v nějakých komunitách, kdy právě jako zase se vrátíme k tomu jako sdružovat se a rozumět si s tím svým okolím.
A tam si vlastně vytváře to své a může to být to jedinečné a unikátní.
Přesně tak. A tam vlastně já se můžu, že jo, mezi lidma, s kterýma já si rozumím, důvěřuju si s nima, tak tam já se můžu uvolnit, že jo. A já když se uvolním, tak přesně, tak najednou jako jsem sám sebou a v té radosti, v té spolupráci, že jo.
Všechno, co si pouštíme, ať už do očí, do uší, nás ovlivňuje. A myslím si, že nás to ovlivňuje i fyzicky. A jak to vnímáš? A zase se dotknu té tvojí ordinace a tvojí profese fyzioterapeuta. Jak nás ovlivňují ty věci, které si do sebe pouštíme? Jak je to vidět na našich tělech?
No tak to nejvíc vypovídající je dech a svalový napětí. A samozřejmě i postura, jo? Protože to už docent Véle na vejce nám říkal, že už z dálky poznáte, jestli člověk je radostný anebo smutný. Mm-hmm. Takže to tělo.
To taky poznáš?
To tělo, no, přesně jako samozřejmě člověk umíme kamuflovat, že jo, umíme jako úspěšně, jako každý se s tím nějak jako, nebo se tomu i podávat. Ale když to vem takovým tím globálem, že jo, samozřejmě, když člověk toho má hodně na hrbu a už prostě neví co se životem, tak seš ohnutý. Naopak prostě, když tě baví život a svět, že jo, tak najednou seš napříjmenej a nepotřebuješ spát téměř nebo odpočívat, jo. Takže o tom to jakoby jednoznačně, no a potom, jak se to jako poznává dál, jakoby na tom těle nebo na těch informacích vlastně, tak je to o tom zase tom, o té rozplejtačce, o té jako detektivce vlastně co nejvíc. Ale řekl bych jako, že tím společným je v nějaké míře strach, jo, protože ono, je to jeden z marketingových jako nástrojů, že jo, prostě vyvolat v lidech emoci a ideálně v lidech vyvolat strach.
Viděli jsme to za dobu pandemie,
přesně,
že
tak, třeba, jo, a přesně tak, jedno z nejúžasnějších jako manipulačních jako prostředků je lidské zdraví, že jo. Jo, a teď jde o to přesně, že najednou k nám proudí informace a tady to nejtěžší, nebo jedno z nejtěžších, na co je dnešní doba, tak je samozřejmě to vyznat se v těch informacích. Jo, protože já třeba se tomu jako věnuju hodně, snažím se ověřovat si informace, snažím se poslouchat i alternativní média, právě abych měl nějakým způsobem přehled a uměl si vyhodnocovat vlastně, co je nebo není. A potom to vyhodnocení by mělo být vždycky skrze to, co vlastně vidím okolo sebe. Jestli když ten člověk něco říká, tak ono se to vždycky projeví v čase, že jo? To je to, že vždycky ta pravda vyplave na povrch. Ale na druhou stranu to, že třeba nebo já osobně v politice jako nevidím řešení, to úplně jako nevidím. Právě proto se snažím šířit nějakou osvětu jako jinou cestou, než třeba jako politickou, protože jsem přesvědčený o tom, že my obyčejní jakoby lidi dokážeme sami se sebou vlastně udělat divy a potom třeba i s celým světem.
A když nevidíš teda řešení v politice, v čem to řešení vidíš, kromě toho, že teda děláš osvětu pomocí životní logiky?
No právě v té osvětě. Právě jako by v té osvětě, že jako jsem přesvědčený, že potom třeba, když ty lidi to natchne, nebo tenhle ten způsob myšlení vlastně jako je osloví a já to vidím to, nebo zaznívá to z různých jako zdrojů nebo z různých stran, protože ty lidi se tím jako zajímají třeba, tak věřím, že se může třeba rozpoutat nějaká diskuze právě o tom, jako co vlastně jako by máme dělat. Ale na druhou stranu, když bychom to dali jako pro každého z nás, tak to, co nejvíc jako já můžu udělat, tak je jako zamétat si před tím svým prahem. Abych prostě jako by věděl, že pokud mě něco jako dokáže naštvat, nebo dokážu být takovej, já nevím, vyhraněný k něčemu, nebo dokážu soudit, to bychom si vždycky měli dát tu sebeanalýzu, to, abych, nebo domýšlivost je taky jako hezká, že jo. Abych prostě jsme se, my sami sebe jako posouvali tímhletím směrem jako k tomu životu, ať je jako klidný, protože ano, žijem ve světě, který je neuvěřitelný, když to jako řekneme takhle, ale na druhou stranu vím, že pokud člověk začne chápat lépe sám sebe, své okolí, opačné pohlaví a potom k tomu přidá třeba právě ten svět, tak najednou jakoby ten klid vlastně do nás prostupuje.
A co chyby a zdánlivý neúspěch? Protože já mám pocit, že se bojíme dělat chyby, že neúspěch se tak jako, nechci říct trestá, ale že se na něj pohlíží tak jako, že no, tak to je neúspěšný, takže to je vlastně špatně. Ale říkám si, jestli nás ty chyby právě naopak k něčemu dobrému nevedou a jestli vlastně je dobré, za mě je dobré chybovat, za mě je dobré vlastně sem tam mít i ten neúspěch, abychom věděli, co chceme.
Já, jak to vnímám já, se budu říkat, tak ono se může podívat jako na chybu jako něco negativního a na chybu jako něco pozitivního, že jo? Protože ono, jak my bychom se vždycky jako báli těch pojmů, nebo jako jsme zavedeni těma pojmama, jo? Že já třeba, můžeme to nazvat zkušenost, že jo? Že prostě jako vždycky tě i ta negativní zkušenost prostě by neměla poslat do kolen, že jo? A rok seš jako mimo hru, ale dobře, tak může tě poslat do kolena, ale potom není důležitý, jako jestli tam, jak dlouho tam se válíš na těch kolenou, ale jestli dokážeš stát, že jo. A to by vždycky mělo být vlastně tom, jako to by nás vždycky mělo jako z toho vytáhnout, že ano, to k životu patří taky, že jo, jakoby to, ty neúspěchy, nebo to, že se nám prostě ne vždycky jako něco povede, ale jak jsi o tom mluvila, nějak, jak kdybych tam vnímal to, že my se nejvíc bojíme to přiznání si té chyby. Mm. Jo, že prostě jako, protože ono...
Přiznat si, že nejsme dokonalí?
No, i to, že se mi něco nepovedlo. Jasně. Jo, že jsem prostě, pardon, jako řekl, že jsem něco posral. Mm. Jo, posrala. Mm. Jo, prostě, dobře. A protože to je zase, že ta pravda tě osvobodí. Mm. Jo, my se vlastně jako se bavíme, ne, ono to tak nebylo, já jsem to ještě, víš, já jsem to takhle nemyslela, já jsem to takhle nechtěla, jo. To nejhezčí je pro člověka, jako nebo pro mě si nalít toho čistýho vína, ty máš pravdu, ty brďo, to se mi nepovedlo vůbec, tyjo, nebo dobře, i jako zachlapa, to jsem poslal ze všech stran, tyjo, to na tom. Moc se ti za to omlouvám, tyjo, a budu dělat všechno pro to, ať už se to neopakuje. Tyjo.
Takže jo? Potom udělat to nápravu vlastně,
přesně, ale jako, z mého pohledu pro ten život je ohromně důležité to přiznání. Přiznání, že prostě něco není tak, jak jsem si myslel třeba. Mm-hmm. Jo, protože jako já když diskutuju jako s lidma, já říkám určitě, jako já nemusím mít vždycky pravdu. To ne, proto jako říkám o svém pohledu, že jo, nějakým, ale taky vím, že co jsem přišel, ať už skrze tělo, skrze mezilidský vztahy, svoje i osobní prostě jako zkušenosti, tak vidím, že ta logika nebo ty informace, o které se opíráme v té životní logice, nám jednoznačně můžou pomoct. Jo? A potom najednou jako přijdeš vlastně na to, že nejvíc, co ti pomůže, tak je přiznat si to. Přiznat si to, že ano, že ať už s dětma, ať už se vztahama nebo s rodičema, že tam jsem to pohnojila nebo pohnojil, že tam se mi to nepovedlo, ale to by nemělo být, ježmane, tak já jsem špatný člověk, to, nebo špatný rodič.
A přesně, a
druhý den ráno a znova, ježmane, tak já jsem špatný člověk, špatná máma, špatný táta. Mm. Vůbec, to, je to přece o tom, jako potom vstát a už to jako napravovat, že jo, ty chyby, jako jít tím směrem toho, ať se to jako neopakuje, aby nás to ne, abychom, jedna věc samozřejmě, abychom neubližovali druhým, ale abychom neubližovali sami sobě, jo, takže mně se líbí jako ta myšlenka, nebo opravdu jako to přiznání si, že jak kdybychom se spíš báli přiznat si jakoby tu chybu, nebo že se nám něco nepovedlo, že se najednou jako, jak kdybychom sami sebe odsoudili do toho, že jsme špatní lidi. Jo? Mm-hmm. Jak kdyby vlastně ten, řada z nás jsme soudiví a úžasní jako soudci sami sebe, samozřejmě. Takže jak kdybychom, když my se přiznáme k nějaký chybě, tak jako v těch našich očích, v tom našem nastavení, jak kdyby to z nás dělalo, že jsme špatný člověk. Jo? Že jsem ten nejhorší člověk na světě, nejhorší máma nebo táta na světě, ale právě i to mám radost, jako že se o tom takhle můžeme bavit, že by to o tom vůbec být nemělo. Mělo by to být o tom se poučit z těch chyb, nebo z těch neduhů, nedostatků, nebo to, co se nám nepovedlo, a vstát, že jo, a opravdu i jako potom, ne, zatnout ty zuby, ale spíš jako opravdu si dodat jako by tu kuráž k tomu, že to už se opakovat nebude.
A jak to hledat spíš cestu, jak
tu
to
cestu,
jinak.
Přesně. Teď děkuji, že jsi to řekla, tohle, přesně. A najednou hledat tu cestu, jo, protože zase to vrátím těm dětem, který o nich tak rád mluvím, to jo, že i ty děti hledají cestu, jo, ke všemu. A přesně jako, že my bychom neměli jako hledat výmluvy, ale měli bychom hledat ty cesty.
Ty jsi mluvil o tom, že jsi zmiňoval, že je tě 36, a mě by zajímalo, co se za tu dobu o životě naučil. Opět, ty sám za sebe. Mm-hmm. Co tě ten život naučil, co ses naučil ty od toho života?
Bez přemýšlení budu mluvit, že nemusí být tak těžký, jak si ho děláme. Mm-hmm. Asi takhle jakoby jednoduše, že opravdu, já když mám informace, o který se můžu opřít, o který prostě nejsou v tom, jako, když to zase řeknu jako tak jako na plnou pusu, který jako nevymyslel nějaký teoretik, jo, ale vymyslel je, nebo předá ti je příroda, a úžasný jsou potom ty myšlenky, ať už Ježíš, Buddha, Laoc, nebo i ta Einsteinovy citáty, nebo ty myšlenky, když se podíváš, tak najednou všechno to vede jako k té spolupráci, k té lásce. Jo, tam, ať třeba každý si může přečíst Einsteinův dopis svojí dceři, Liesero, což je jako krásný, prostě úplně jako text o tom, jak on tam popíše, že ta láska je ta nejmocnější energie ve vesmíru. Jo, že prostě je to, on samozřejmě, když to potom chcem zpochybnit, to je jako se zpochybňuje všechno, tak se můžete dočíst to, jestli to napsal nebo nenapsal. Každopádně někdo to napsal. Jo, a někdo takhle myslel. Proto i ta třeba i ty biblické myšlenky, zejména z toho Nového zákona, najednou zjistí, že tam je krásná pasáž, že ty děti, tam je napsáno, ty maličcí budou ty nejvyšší. Jo, a tam oni píšou právě, že kdokoliv, kdo se povýší na tyto maličké, tak je lepší, když si uváže kolem krku mlýnský kamen a jde si zaplavat. Jo, a tohle to jsem čet nedávno tátovi a měl jsem z toho úplně husí kůži, jak je možný, že se právě i v té Bibli s tím tak nemazali. Jak vnímali tu velikost těch dětí, jo? Jako, že právě jako, tam i on říká v jedný pasáž, jako buďte jako tyto maličcí. Jo? A to je zase právě, jako, jak se to najednou všechno spojuješ, jakoby ty informace. Takže tak tohle to mě učí život. Jo? To mě učí život, že dost často si ho děláme mnohem složitější, než by musel být. Pochopil jsem to, proč to je, protože je to, ty informace k nám proudějí dost často rozporuplný a vlastně ta naše potom hlava, ta mysl, vlastně to naše vědomí je takový zmatený, že neví, čemu má věřit a trošku mi sedí tohle a trošku tohle a trošku tohle. A právě proto jsem se pustil do toho projektu vlastně jako životní logika, protože vidím, že je to nějaký komplex informací, který vychází z lidského těla, což je princip, ano. Z genetiky, což je prostě taky jako princip, jako zjednodušeně muž, žena, chlapeček, holčička a s těma rozdílnostmi, ta příroda, že jo, vesmír a potom i ta mysl, případně ta láska, který ty informace tvoří jeden celek, který právě jako do sebe zapadají a mohou nám v řadě oblasti našeho života usnadnit ten život.
A já bych toto povídání uzavřela tím, co jsem vlastně tou otázkou, která padla hned na začátku. Takže kdybys měl říct, jak život prožít a nejenom přežít, jak by to znělo, ta odpověď?
Když to necháme trošku odlehčeně, tak nedělat si to tak složitý. Nedělat si to tak složitý a opírat se o informace, který vidím v té přírodě, který vidím u těch dětí a hledat tu cestičku, jo? Protože samozřejmě člověk sám sebe dokáže odsoudit nebo dokáže sám sebe jako znedůvěryhodnit prostě jako ve všem, že jo? Že prostě řekla jsem to dobře, neřekla to, tak říkat dobře, tak jo nebo ne, nebo mám to říct, tak to příště zkusím jinak třeba a uvidím podle té reakce, takže nedělat se to tak složitý a hledat tu cestičku.
Děkuju.
Já taky děkuju.